Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Էջմիածնի քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանը այսօրվա ասուլիսում ասել է, թե չի կարելի սրել, սադրել, հասցնել մարտի 1-ին։ Նա անդիմախոսներին հաշտության կոչ է արել։ Մեր հաղորդումը Էջմիածնից։ Տեսակետների խաչմերուկում քննարկում պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի թեմայով։ Առողջապահության և մշակույթի նախարարները այսօր այցելել են Գյումրի, Վանաձորում մտածում են երկրաշարժից միջև հիմա տնակներում բնակվողների խնդիրները լուծելու մասին։ Հենրիխ Մխիթարյանը Երևանում է, այսօր նա այցելել է մանկական խանութ։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց մինչ այդ ամենը ծանոթացնեմ օրվա հիմնական լուրերին։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը օպերատիվ գործողություններ է իրականացնում մի շարք անձանց, այդ թվում ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանի տանը։ Այս մասին պատասխանելով ազատության հարցմանը ասել են ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Իսկ թե ինչ պատճառով են արվում այդ գործողությունները և կա արդյոք հարուցված քրեական գործ, ազգային անվտանգության ծառայության լրատվական բաժնից հայտնել են, որ ավելի ուշ հանդես կգան պաշտոնական պարզաբանմամբ։ Երևան հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Աշոտ Ղազարյանը և Դավիթ Հաշենի թաղապետի տեղակալ Խաչատուր Կարապետյանը կալանավորվել են։ Հիշեցնենք, ազգային անվտանգության ծառայությունը հիմնադրամի գործնեության հետ կապված քրեական գործեր հարուցել պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու և պաշտոնական դիրքը օգտագործելով խարդախություն կատարելու մեղադրանքներով։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այցելել է Ղարաբաղ։ Նա Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի կառավարության անդամների հետ այցելել է Մարտունու շրջանի Ճարտար գյուղի նորակառույց Սուրբ Վարդանան եկեղեցի, որի օծման արարողությունը տեղի է ունեցել այսօր առավոտյան։ Սա Փաշինյանի երկրորդ այցն է Արցախ։ Առաջին անգամ նա Ստեփանակերտ էր մեկնել մայիսի 9-ին, վարչապետ ընտրվելու հաջորդ օրը։ Վերջին շրջանում, հիշեցնեմ, Ղարաբաղի կառավարությունում փոփոխություններ տեղի ունեցան, բողոքի ցույցերի արդյունքում հրաժարական էին տվել ուժային կառույցների ղեկավարները, բացի պաշտպանության նախարարից։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ այս շաբաթվա ընթացքում հունիսի 10-ից 16-ին կա ժամանակահատվածում հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը խախտել է շուրջ 250 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 2500 կրակոց։ Բացի վերոհիշյալ խախտումների, շաբաթվա ընթացքում հակամարտ զորքերի շփման գծի տարբեր հատվածներում նկատվել են ադրբեջանական բանակի կենթանի ուժի և զինտեխնիկայի տեղաշարժեր և կուտակումներ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջագծում և ձեռնարկում են իրավիճակից բխող անհրաժեշտ գործողություններ, նշված է հաղորդագրությունում։ Միացյալ Նահանգները զգուշացնում է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընթացքում ահաբեկչական ռիսկերի մասին։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտը զգուշացնում է, որ ահաբեկիչները կարող են թիրախավորել Ռուսաստանում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության անցկացման վայրերը։ Հունիսի 15-ի երեկոյան հրապարակված հաղորդագրությունում պետդեպարտամենտը ԱՄՆ-ի քաղաքացիներին խորհուրդ է տալիս վերանայել Ռուսաստան պլանավորած իրենց այցերը, զգուշացնելով ահաբեկչության, ինչպես նաև Ռուսաստանի իրավապահ և չինովնիկների կողմից հետապնդումների և շորթումների հնարավորության մասին։ Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումը անցած տարեվերջից սկսած սոցցանցերում կատարած գրառումներով սպառնում էին խաթարել առաջնության խաղերը։ Ռուսաստանի իշխանությունները հայտարարել են, որ լիարժեքորեն պատրաստվել են և անվտանգության ծառայությունների տասնյակ հազարավոր աշխատակիցներ հսկողություն են իրականացնում Մոսկվայում և մյուս 10 քաղաքներում, որտեղ տեղի են ունենում աշխարհի գավաթի առաջնության խաղերը։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում այսօր արդեն 2 հանդիպում է տեղի ունեցել։ Ֆրանսիայի հավաքականը 2-1 հաշվով հաղթեց Ավստրալիայի հավաքականին, իսկ Արգենտինա-Իսլանդիա հանդիպումը ավարտվեց ոչ ոքի 1-1 հաշվով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Էջմիածնի քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանը այսօրվա ասուլիսում ասել է, թե չի կարելի սրել, սադրել, հասցնել մարտի 1-ին։ Նա մամուլի ասուլիս էր հրավիրել անդրադառնալու իր հրաժարականը պահանջող ցույցերին։ Վերջին օրերին նրա հրաժարականը պահանջող հանրահավաքները չեն դադարում։ Կարեն Գրիգորյանը հայտի գեներալ ԵԿՄ նախագահ Մանվել Գրիգորյանի որդին է։ Ցուցարարները հայտարարում էին, թե հասել է գեներալների վերահսկողությունից ազդեցությունից Էջմիածինը ազատելու ժամանակը։ Այսօր հանրահավաքին դուրս եկել նաև քաղաքապետի աջակիցները։ Նման հակակայլերը հաճախ են կիրառվում, օրինակ երբ ակտիվիստները պահանջում էին Երևանի քաղաքապետի հրաժարականը, դեպքի վայր ժամանեցին նրան սատարողները։ Էջմիածնից լսենք Ռուզան Գիշյանի հաղորդումը։
Ժողովրդի բարոյս, սա Միգյոլանի ֆուտբոլ չի, սա Հայաստանի Հանրապետությունն է, որտեղ դաբրուներ գոյություն չունեն, մի դաբրո կա, սա ժողովրդի քվենա եւ վերջ։
Էջմիածնի քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանը հայտարարում է, ժողովրդի կողմից է ընտրվել։ Արդեն երրորդ օրն է քաղաքապետի հրաժարականի պահանջով բողոքի ցույցեր են կազմակերպվում ու ճանապարհներ փակվում։ Կարեն Գրիգորյանը պնդում է, ցույցերը մի քանի անձանց կողմից են ուղղորդվում, ովքեր իրեն վերագրում են անհիմն մեղադրանքներ։
Ելույթ ունեցողների լսում եմ, չգիտեմ, մոտ 18:00-ից մինչև 20:00, այսինքն մոտ 2 ժամ մեղադրանքներ, վիրավորական մասը հանում եմ, 4-ը հարցեր ունեմ։ Չկան օրոքված մանկապարտեզ, հիվանդանոցը գոմի է հիշեցնում, ես ուշադի հետևում եմ մեղադրանքներին։ Ուզում եմ հասկանամ, լավ, որտեղ, այսինքն այդ լիազորությունը ես ունեի, լավ, նախկին գործընկերս, համայնքի ղեկավար, 3 համայնքի ղեկավար ես, խնդրանքս, ասենք, ինչքանով է ճիշտ, գործերն արվել են, օրինակ, մեր փողոցում ջուրը հոսում, ժողովուրդ, վիոլա ջուրը, քաղաքապետարանը, վիվասելը, արմենթելը, հասկանանք էլի, էլեկտրոցանցը, ի՞նչ կապ ունի Էջմիածնի քաղաքապետի հետ։ Ինչ կարանի քաղաքապետը։
Ազատության հարցին, թե իր հրաժարականը պահանջելով ինչ նպատակ են հետապնդում իր ընդդիմախոսները, Գրիգորյանն ասաց, թե ճշմարտությունը չի բացահայտի իրավիճակն ավելի չսրելու համար։
Եթե մարդկանց իրենք տանում են բախման, եթե ես էլ ավելի սրեմ, հարգելի գոլեգա, դու ո՞նց եք տեսնում, իրենց տեղ կթողան, որ գան ինձ ձեռքը սեղմի, դուք տեսնում եք դա։
Էջմիածնի քաղաքապետը իր հրաժարականը պահանջողներին առաջարկում է հաշտություն կնքել հաշտության նստարանի մոտ։ Ասում է, իր սկզբունքները մի կողմ դնելով պատրաստ է ձեռք մեկնել։
Մեր քաղաքում արդեն երկար տարիներ է տեղադրված հաշտության նստարան։ Պարոն Արտուր Թումանյան, պարոն Հակոբ Հակոբյան, պարոն Աբգարյան, Ստեփան Աբգարյան, դուք էջմիածնացիներ եք։ Խնդրեմ, եկեք հաշտության, սա հոգևոր կենտրոնն է, չի կարելի թույլ տալ սրել, սադրել, հասնել մարդի մեկին։ Սա իմ սկզբունքներին դեմ է, մարդիկ ինձ վիրավորում են, չգիտեմ, ծնողիս, կնոջս, չգիտեմ, տատիկիս, սկզբունքիս դեմ է, բայց որպես քաղաքային իշխանություն ես գնում եմ իմ սկզբունքների դեմ, ես եմ առաջինը ձեռքս առաջարկում։
Բողոքի ցույցերը, սակայն, չեն դադարում, Էջմիածնի բնակիչները այսօր առավոտյան 10-ից փակել են քաղաքի բոլոր կենտրոնական փողոցները ու Կարեն Հերացիր կարգախոսով երթեր են անցկացնում։ Սարգիս Մանուկյանն ու Արսեն Նիկողոսյանը ազատության հետ զրույցում ասացին, ժողովրդի պահանջն ամփոփողը եւ հաշտության գնալ չեն պատրաստվում։ Փախումներից խուսափելու համար, սակայն, 17:00-ից կտեղափոխվեն քաղաքի այլ հատված, որպեսզի չհանդիպեն Կարեն Գրիգորյանի կողմնակիցներին։ Գրիգորյանի կողմնակիցները հիշեցնենք, այսօր այդ ժամին հակնդեմ ցույց են իրական
նոր հենց ազատ ավելի չեժանում աս, առավոտվանից էլ է չեժա եղե, իսը զայն է լսում է։ Ժողովուրդը չի ուզում, ժողովուրդը կաս կոնկրետ ասում է ոչ եվ է, մեր ժողովրդի միացարգություն է, որ ինքը անապատ կայացնի իր հրաժարականը եւ ենթարկվի ժողովրդի բողոքի, որտեղ ինքը ոչ լեգիտիմ իշխանություն է ներկայացնում, եւ բոլորս է գիտենք, որ ինքը եւ իր հայրը ինչպիսի հանցագործություններով են հասել այսօր Էջմիածին քաղաքի իշխանական այդ թևի։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն ի դեպ այսօր օպերատիվ գործողությունները իրականացրել ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանի տանը։ ԱԱՀ-ից հայտնեցին, որ ավելի ուշ հանդես կգան պաշտոնական պարզաբանմամբ, թե ինչ պատճառով են արվում այդ գործողությունները եւ կա արդյոք հարուցված քրեական գործ։ Այս մասին ազատության հարցինի պատասխան Կարեն Գրիգորյանն ասաց, թե ԱԱՀ-ն գործողությունները իրականացրել ոչ միայն իրենց ընտանիքին պատկանող առանձնատանը, այլև իր ընդդիմախոսների տներում։
Կար սադրանքներ, կար հրանքներ, պետությունը աշխատում է իր բնականոն հունով և պիտի զսպեսնի թե մեզ, թե մյուս կողմին։ Եվ ոչ միայն մեր կողմը, այլ նաև մյուս կողմն է ազդում։ Խնդրում եմ նաև հստակեցնել, որ երկու կողմն էլ հավասարապես, թե պետությունը հստակ իր դերը կատարում է։ Կա երկու տեղն էլ ազդնել, չգիտեմ, քննչականն էլ աշխատում են։ Նորմալ եմ համարում, այո, նորմալ եմ համարում։ Պետությունը ցույց է տալի, որ ինքը ի վիճակի է ժողովրդին պաշտպանելու, անկախ որևէ մեկի ցանկությունից։
Ռուսան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարեն Գրիգորյանի ասուլիսից Ռուզանը վերադարձել էր պատրաստել այս հաղորդումը, որը հիմա դուք լսեցիք, և նա հիմա նորից էջ միացնում է, որտեղ երկու կողմերը հանրահավաքներ են անցկացնում, ցույցեր են անցկացնում, և հիմա Ռուզան Գիշյանը հեռախոսով էջ միացնից փոխանցում է վերջին նորությունները։
Հրաչ քիչ առաջ ավարտվեց Կարեն Գրիգորյանի կողմնակիցների հավաքը, որին միայն քաղաքապետն ինքը ելույթ ունեցավ, հավաքին համերգ հաջորդեց։ Կարեն Գրիգորյանը ասաց, թե այստեղ հավաքվածների սերն իրեն թույլ չի տալու նահանջել ու կրկին հաշտության կոչ արեք, քամի ցանելու փոթորիկ կհնձեք, շեշտեց նա։ Գրիգորյանը տեղեկացրեց, որ իր ընդդիմախոսներից մեկին ու մանունը չցանկացավ հայտնել, վաղն առավոտյան 10-ին կսպասի հաշտության նստարանի մոտ, որպեսզի ձեռքը սեղմի։
Ժամը 10-ին նշանակում է Տիրակի օրը, առոտ ժամի 9-ին բոլորս հայավարի մի քիչ շուտ զարթենք, էլ կոֆեի պաչնի կես ժամ ես կունենք։ Մի քիչ շուտ ելնենք, հավաքվենք, սիրով սպասենք մեր օպոնենտներին, գան, ձեռքը սեղմենք և քայլը սկսենք անել։ Հաջորդ օրը մյուսին մենք սիրելով պիտի մերժենք ճարին։
Հավաքվածները քաղաքապետի ելույթին ծափողություններով ու կարեն վանկարկումներով էին արձագանքում, նրանցից շատերի հակին Կարեն Գրիգորյանը մեր քաղաքապետն է գրությամբ շապիկներ էին։ Քաղաքապետը հավաքվածներին կոչ արեց ադրանքների չտրվել ու ասաց, թե դադարեցնում են հանրահավաքները։ Այս ամբողջ ընթացքում փակ էին մնում հրապարակի հարակի կենտրոնական փողոցները, այստեղ հավաքված մարդիկ Ազատության հետ զրույցում ասացին հրաժարականի պահանջից հետ են կանգնելու։ Նրանք նաև նշեցին, թե հրապարակում հավաքվածներից շատերին չեն ճանաչում ու նրանք էջմիածնեցիներ չեն։ Կարեն Գրիգորյանը հանրահավաքից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասաց, թե հնարավորություն ուներ քաղաքապետարանի բոլոր 800 աշխատակիցներին բերել, սակայն միայն համակիրներն են այստեղ, այդ թվում Հայաստանի տարբեր մարզերի։ Գրիգորյանին ի դեպ հարցրեցին, ճիշտ են մամուլում տարածված այն տեղեկությունները, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը բերման է ենթարկել իր հորը Մամբեր Գրիգորյանին։ Նա ասաց, որ տեղեկություն չունի։
Չգիտեմ, դուք իմանաք, դուք ավելի լավ ինֆորմացված եք, քան թե ես։ Իմ կամքը անկոտրուն է, իմ հավատը մեծ, համբերությունս էլ շատ։
Ռուզան Գիշյանն էր էջ միասնից։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հայաստանի նոր իշխանությունների կոռուպցիոն բացահայտումները, գրեթե յուրաքանչյուր հայտարարվող քրեական գործերը տպավորություն են ստեղծում կամ ցույց են տալիս, որ գրեթե բոլոր ոլորտները ներծծված են եղել կոռուպցիայի հովանավորչության յուրացումների, կասկածելի նվիրատվությունների, եկամտաբեր մենաշնորների, մտերիմների հիմնադրամներին կատարված առնվազն տարօրինակ փոխանցումների հարկերից խուսափելու մեխանիզմների մեջ. Մաքսային ծառայություններից սուպերմարկետներից մինչև մանկապարտեզներ, Լոռու մարզում մի քանի մանկապարտեզների տնօրենների դեմ քրեական գործեր են հարուցվել։ Լսենք, թե ինչ գործեր են դրանք։ Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Վանաձորի 3 մանկապարտեզների տնօրենների նկատմամբ հարուցված քրեական գործերի նախաքնությունն ավարտվել է եւ դրանք շուտով կուղարկվեն դատարան։ Ընդամենը 19500 դրամի չարաշահման մեջ մեղադրվող թիվ 32 մանկապարտեզի 28 տարվա տնօրեն Անահիտ Դավթյանն ընդունել է մեղքը եւ վերականգնել բյուջեին հասցված մոտ 20000 դրամի վնասը։ Իրավապահները պարզել են, որ 2015 թվականին Անահիտ Դավթյանն իր երկու աշխատակիցների, մեթոդիստի և դաստիարակի օգնականի բացակայության 5 օրերին, երբ նրանք հատել են Հայաստանի սահմանը, համարվել են աշխատանքի մեջ և այդ օրերի համար վարձատրվել։
Չկա անձնական շահագրգռվածություն, ընդամենը գործել է իմ այն հայկական չգրված մենթալիտետը, չգրված օրենքը, որ լավություն անելու այդ պահը։
Մի քիչ հեռու գործող թիվ 33 մանկապարտեզի տնօրեն Գայանե Սարգսյանը վերականգնել է իրեն վերագրվող 36000 դրամի վնասը։ նա էլ երիտասարդ լվացարարին է թույլ տվել մոտ կես ամիս բացակայել աշխատանքից առանց փաստաթղթային հիմնավորման։ Այս դեպքում ևս աշխատակիցը բացակայության օրերին դուրս է եկել Հայաստանից։
Բացակայել է աշխատանքից իմ թույլ տվությամբ, ուղղակի մարդկային օրեն թույլ եմ տվել, երկու անչափահաս փոքրիկ երեխաներ ունի։
Տնօրենները վստահեցնում են, իրավապահներից առաջ էլ վերահսկիչ պալատն է ստուգումներ անցկացրել, լուրջ խախտումներ չեն հայտնաբերել, բայց ըստ նրանց այս փոքր զանցանքի համար դատարանի առաջ են կանգնելու։
Չգիտեմ ինչի էսպես տարաձայնվեց, ինչին վրա երկու հոդված կա, քրեական գործ է, որպես չէի պատկերացնում, որ կլինի։
Բոլոր դեպքերում ուղղակի սկսել ենք շատ ավելի զգաստ աշխատել, մեղմ ասած։
Իսկ մոտ 300 000 դրամի չարաշահումների մեջ մեղադրվող թիվ 30 մանկապարտեզի տնօրեն Քրիստինա Պապանյանը, ով փաստաբան է վարձել պաշտպանելու իր իրավունքները, հայտարարում է դատախազությունից գրություն է ստացել իր նկատմամբ հարուցված քրեական գործը կարճելու մասին, բայց իրավապահների հայտարարություններից դեռևս չի հանվում իր ղեկավարած մանկապարտեզի անունը։
Գործը կարճված է հենց բանի հիմքեր չլինելու պատճառով։ Ես այսօր չգիտեմ ինչի հիման վրա է, որ անունը անընդհատ շոշափվում է մանկապարտեզի։
Քրիստինա Պապանյանը Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի քրոջ աղջիկն է։ Դեռ քերու պաշտոնավարման տարիներին է նշանակվել մանկապարտեզի տնօրեն և հարազատ քրոջը նշանակել տեղակալ։ Իրավապահները պարզել են, որ կրթության և գիտության նախարարի կողմից հաստատված օրինակելի հաստիքացուցակի համաձայն մանկապարտեզներում փոխտնօրենի հաստիք չի կարող լինել։ Մինչդեռ Քրիստինա Պապանյանն իր փաստաբանի միջոցով ապացուցել է, որ 2015 թվականի Վանաձորի ավականու հաստատած հաստիքացուցակով է ստացել փոխտնօրեն ունենալու իրավունքը։ Չի հրաժարվում, քրոջը պաշտոն է տվել, ով տեղակալ նշանակվելուց հետո ծննդաբերելու հետ կապված այժմ գտնվում է արձակուրդում։
Եթե նա արտոնյալ վիճակում լիներ, այսօր այս գործը չէր կարճվի։ Ուրիշ ոչ մի բան ես չեմ կարող ասել։
Ամեն դեպքում ձեր բարեկամուհին է։
Բարեկամուհին է, քույրը։
Խելամիտ է համարում իրականում փող տնօրենը նշանակեց։
Իսկ կա օրենք, որ արգելում։
Այժմ Քրիստինա Պապանյանն ու իր փաստաբանը մտադիր են բողոքարկել քրեական գործը կարճելու մասին դատախազության որոշումը, որի մեջ ըստ նրանց կողմնակալ դատողություն է արվել։ Դատախազը նշել է, թե տնօրենն իր լիազորություններն իրականացրել է համայնքային ծառայության շահերին հակառակ, և միջնորդագիր ուղարկել Վանաձորի քաղաքապետին չարաշահումներ թույլ տված տնօրենների, այդ թվում թիվ 30 մանկապարտեզի տնօրեն Քրիստինա Պապանյանի վարքագիծն ուսումնասիրելու և հետագա պաշտոնավարման հարցը քննարկելու մասին։
Մինչև վերջ ես պնդել եմ, որ ես մեղքի բաժին չունեմ։ Ես ոչ մի խախտում չեմ արել։ Ես դրանից ենկում ուղարկի չգիտեմ։
Իր հարցին փող տնօրեն նշանակելու գործով Վանաձորի մեկ այլ թիվ 19 մանկապարտեզի նախկին տնօրենին առաջադրված նույնատիպ մեղադրանքը մինչդեռ շուտով կհասնի դատարան։ Ներկայիս տնօրեն Արփինե Սարիբեկյանը, ով աշխատանքի է անցել անցած տարի քրեական գործի հարուցումից հետո, ասում է, փող տնօրեն արդեն չունի։ Հաստիքը փոխարինվել է մեթոդիստով և նախկին թերությունները վերացված են։ Քաղաքապետարանից տեղեկացրին, որ մեղադրվող տնօրեններին պաշտոնազրկելու հարցը քննարկելու մասին դատախազի միջնորդությունը դեռևս քննության չեն առել։ Նաև հրաժարվեցին մեկնաբանել, թե ինչպես է ստացվել, որ 2015 թվականին նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի պաշտոնավարման ընթացքում փոխտնօրեն ունենալու հնարավորություն են ստացել որոշ մանկապարտեզներ, ինչի իրավունքը չեն ունեցել։ Հարց է, թե ինչու է նույն գործով մի մանկապարտեզի դեպքում կարճվել քրեական գործը, մյուսի դեպքում իրավապահները պատրաստվում են հասցնել դատարան, բայց Լոռու մարզի դատախազ Արսեն Մարտիրոսյանը վստահեցնում է, չեն թիրախավորել մանկապարտեզներն ու տնօրեններին։
Ես չեմ կարծում, որ ոստիկանության մարմինը պետք է թիրախավորի որևէ ուսումնական հաստատություն և հետողությամբ աշխատանքներ կատարի։ Օպերատիվ մարմին ինքը ես նշեցի, որ գործում օրենքով իրեն վերապահված լիազորությունների սահմաններում։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Տեսակետների խաչմերուկ քննարկվող թեման պարտադիր կուտակային կենսաթոշակներն են, կենսաթոշակների պարտադիր մասը, նոր իշխանություններում որոշակի անհամաձայնություններ կան, բայց երբ ելք դաշինքը, որի առաջնորդը Նիկոլ Փաշինյանն է, երբ նրանք ընդդիմություն էին, դեմ էին այս համակարգին, բայց հիմա իշխանության գալով առաջարկում են որոշակի փոփոխություններ կատարել ի օգուտ քաղաքացիների և պահպանել այդ համակարգը, որի ներդրման երկրորդ փուլը նախատեսված է հուլիսի 1-ից։ Տարաձայնությունների պատճառով, ինչպես գիտեք, հրաժարական է ներկայացրել սոցիալական հարցերով նախարարը, դեռ հրաժարականը բավարարված չէ։ Տեսակետների Խաչմերուկի հյուրերին ներկայացնում և զրույցը վարում է լրագրող Աննա Իսրայելյանը։
Հունիսի 19-ին կգումարվի ազգային ժողովի արտահերտ նիստ, որի օրակարգում է նաև կառավարության ներկայացրած կուտակային կեսաթոշակների մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը։ Այն ըստ էության դարձավ առաջին լուրջ անհամաձայնության պատճառը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և իր կառավարության անդամների միջև։ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարում զրուցելու ենք այդ անհամաձայնությունն արտահայտածներից մեկի՝ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Արծվիկ Մինասյանի և Հայաստանի Հանրապետության նախագահի խորհրդական մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի գործադիր տնօրեն Թևան Պողոսյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հավերը, պարոն Պողոսյան։ Ես ուղղակի ուզում հիշեցնել մի փոքրիկ հատված ելք դաշինքի նախընտրական ծրագրից, որով նրանք մասնակցել են խորհրդանական ընտրություններին։ Այնտեղ նշվել էր, որ իրենք իրականացնելու են հետևյալ քայլերը. չեղարկելու են կուտակային կեսաթոշակային համակարգի պարտադիր բաղադրիչը և ձեռնարկելու կամավորության հենքի վրա կուտակային կենսաթոշակային համակարգի կառուցումը։ Կարող ենք եզրակացնել, որ այն նախաձեռնությունը, որով հիմա հանդես է գալիս այնուամենայնիվ նաև երկդաշինքի անդամ կառավարության ղեկավարը, որոշակիորեն հակասում է իր դաշինքի նախընտրական ծրագրին։
Նայեք, եթե պատկերացնենք, որ երկդաշինքը 2017 թվականին մեծամասնություն կվերցներ կձևավոր կառավարություն և չէր անի դահակ, շարունակեր այս քաղաքականությունը, միգուցե կարելի այդպես ասել։ Հարցը այն է, որ երբ որ մենք ունեցել ենք այս տեսակի փոփոխություն և մարդիկ եկել են իշխանության և հասկացել են իրավիճակը և երկրի խնդիրները, ապա ունեցել են այն քաղաքական քաջությունը, որոնք լավ գիտակցելով, որ կարող են հավատարիմ ընտրողների առջև ունենան խնդիր, բայց ամբողջ երկրի համար շատ կարևոր մի բարեփոխում, փորձեն այնուամենայնիվ տեղ հասցնեն, բացատրելով, հաղորդակցելով։ Միգուցե պետք էր ավելի երկար պատրաստել, միգուցե դրա վրա ավելի ժամանակ պետք է տրամադրվեր, հա, ցավոք սրտի այս արագությունների մեջ մենք ունենք խնդիր, բայց այստեղ ինձ երկրորդ տեսակետն է հետաքրքրում, եթե խոսում ենք հաղորդակցման մեջ, ապա նայեք, թե ինչ պրոբլեմ ենք մենք ստացել նախկին նաև կառավարություններից։ Բարեփոխում եք նախաձեռնվում, չէր գալիս որևէ հաղորդակցում բացատրելու մանրամասները, կարևորությունները և խնդիրները, ուղղակի մեծամասնությամբ քվեարկում էին։ Հիմա եթե նայենք, նույն այս օրենքը ընդունվել է 4-րդ այդպես ասած գումարման ազգային ժողովի վերջով, երկար ժամանակ որևէ մեկը չէր խոսում, եւ 5-րդ գումարման ազգային ժողովի ժամանակ եկա, որ պետք է մտնի ուժի մեջ, նոր ձեռովոտ ընկանք, ինչ-որ խնդիրներ սկսեցինք անել, նորից այդտեղ ինչ-որ լուծումներ տրվեց, այդ ժամանակ նորից 6-րդ գումարման ժամանակ որևէ մի բան տեղից չէր գնում, նորից նույն նոր կառավարությունը, որը առաջին օրվանից եկել էր եւ փորձում էր բաներ, միգուցե ժամանակը չէր եկի։ Եթե նայենք, մենք այստեղ պետք է երկու խնդրի անջատենք եղած խնդրը։ Առաջինը այն կարևորությունը, որ ցանկացած բարեփոխում ին բոլոր մանավասներով պետք է հաղորդվածի ճիշտ ձևով, եւ ես ուրախ եմ, որ այնուամենայնիվ բացատրություններ փորձում են տրվել եւ երևի մարդկանց մոտ գիտակցությունը իշքան շատ քննարկվի, անկան բոլորը գիտակցեն, թե Հայաստանի համար ինչքան կարևոր էր այս բարեփոխումը ուր տանելու երկարատև ժամկետներից ելնելով, միգուցե կատարված սխալներ, հա, ձևակերպումների այլ խնդիրների մեջ, իսկով ասում որ պարտադիր պետք է լինի, միգուցե մեզ նոր օրենքը պետք է ուղղակի կոչվի կենսաթոշակային համակարգ, եւ այս խնդիրները այնտեղ լուծի, եթե տենց անելու։
Պարոն Ասյան, տեսեք, կառավարության ծրագրում այս խնդրի անդրադարձ չկար, կար այն ուղերձում, որով վարչապետը դիմեց ազգային ժողովին։ Ինձ հետաքրքրում է, արդյոք կառավարության ծրագիրը գրելու ժամանակ այս կոտակայինի հարցը չէր քննարկվել, դիրքորոշումները, հնարավոր լուծումները չէին հստակեցվել, չէ՞ որ սա ամենակարևոր եւ լուրջ բարեփոխումներից մեկն է, եւ եթե այս հարցի շուրջ նախապես չէր ձևավորվել կոնսենսուս, հնարավոր չէ պատկերացնել ընդհանրապես, թե ինչպես էր միասնական ծրագիրը մշակվել։
Շնորհակալ եմ, նախ ասեմ, որ կառավարության ծրագրում իրականում կա գրված ոչ կոնկրետ լուծման տեսքով, այլ հարց, որի ենթակա է քննարկման։ Եվ ժամանակը բացարձակ չէր բավարարի, որպեսզի այդ հարցի վերաբերյալ սպառիչ պատասխան արձանագրվել կառավարության ծրագրում։ Երկրորդը, այն ինչ պարոն Պողոսյանը ներկայացնում է, հավանաբար մոռանում է, որ 2006 թվականից է, որ պարտադիր կուտակային ռեֆորմը շրջանառվում է, եւ դաշնակցությունը պարոն Պողոսյան, շատ շնորհակալ եմ դեր հիշելու համար, եւ սա պարզապես ուղղակի իրավիճակային դեմ չէ։ Հասարակությունը, այո, որոշակի ժամանակահատվածում չէր պատկերացնում, ինչի մասին է խոսքը գնում, իսկ երբ սկսեց արդեն ներդրման գործընթացը, հասարակությունը ոտքի ելավ եւ դեմ եմ շարժումը ձևավորվեց այդ սկզբունքի վրա, ու խնդիրը ամենևին, նորից եմ ասում, ռեֆորմի այսպես ով է ներկայացնում, այդ չի, այլ ինքը իր ամբողջ ծավալով։ Տեսեք, պարոն Պողոսյան շատ հետաքրքիր բան ասեց, ինքը ստեյության հիմնավորեց, որ ճիշտը կամավոր կուտակային համակարգն է, եւ ինքն էլ հենց կամավոր մասնակցել է կուտակային համակարգին,
ընդհանրապես դա լինի այսօրվա դրությամբ մեր թոշակային համակարգը, պարտավոր կամավոր չէ, այ դա լինի օրենք գրված այս տարիքից այս տարիք, այսպես այս տարիքից այս տարիք, այսպես այս տարիք այս
տարիք։ Երկրորդը, չկա աշխարհում երևի որևէ պետություն, որտեղ կենսաթոշակային համակարգը մշտապես քննարկման առարկա չլինի, ընդ որում անկախ նրանից ինչ համակարգ է աշխատում, որտեղ յուրաքանչյուր սերունդ ինքը իր ապագան տեսնում է նաև այդ համակարգի մեջ եւ սկսում է առաջարկներ ներկայացնել ռեֆորմի ենթարկելու։ Երկրներ կան, որտեղ նույնիսկ այս պարտադիր կուտակայինի տարը բերել է իշխանափոխության։
Մեր մոտ էլ
է։ Իդեպ, այո, նաև մեր մոտ է, նույն 2014 թվականի վերեց վարչապետի հրաժարականը, սա էլ չմոռանանք։ Եվ այստեղ խնդիրը, նորից եմ ասում, ամենևին նաև, որ դուք խոսում եք, հա, երկտաշինքի նախընտրական ծրագիր եւ այլ եւ այլ, ամենևին դրանում էլ չպետք է տեսնել հարցը, պետք է տեսնել, այո, Հայաստանի զարգացման ապագայի տեսակետից։ Ի վերջո, սա այն հարցն է, որը մանրակրկիտ, մասնագիտական եւ լուրջ ուսումնասիրության առարկա է, եւ պետք է դա արվի։ Չի կարելի պարզապես մակերեսորեն մոտենալ, որ հաճախ հիմա այս տեսնում եմ նաև առանձին շրջանակների, որ հիմա ինչ անենք, թողնենք մտնի կամ դեմ կանգնենք, չթողենք մտնի եւ այլն։ Իրականում շատ լուրջ խնդիր է սա, եւ ես ուրախ եմ, որ կառավարությունում այդ օրը առաջին անգամ մեր կառավարությունների պատմության մեջ միակ կառավարությունն է, որ վարչապետի հայտարարությամբ արձանագրեց, որ այս հարցը մեր համար փակված չէ, պարտադիր բաղադրիչ է հարցը, եւ ենթակա է այն լուրջ քննարկման։ Սա սկզբունքային եւ վերջնական մոտեցումը պետք է ունենա։
Եկեք մի երկու փոքրիկ հատված լսենք այդ օրվա բանավեճից եւ հետո հարցադրումները կուղենք։ Խոսքը ելի վարչապետի եւ պարոն Մինասյանի բանավեճի մասին է կառավարության նիստի ընթացքում։
Հիմա մենք, ես որպես վարչապետ եւ կառավարությունը որպես կառավարություն, այս պատասխանատվությունը վերցնում է, եւ մենք համոզված ենք, որ սա քայլ է, որը պետք է մենք լուծենք առաջ գնալով, ոչ թե հետ գնալով։ Հիմա ովքեր այս պատասխանատվությունը վերցնում են, մեզ հետ են, ովքեր մեզ այս պատասխանատվությունը չեն վերցնում, մեզ հետ չէ։ Ես ուզում եմ մենք սա հստակ արձանագրենք։
Շատ լավ, կարելի է նախ ասեմ, որ որպես կոլեգիալ մարմին կայացված որոշումը ենթակա է կատարման, եւ ես կատարելու եմ։
Այսինքն այդ կետ չէ կարող լինել, դուք դրանով բան չեք անում, որևէ մենքին որևէ լավություն չեք անում, եւ կներեք, ես թույլ չեմ տա, որ իմ ղեկավարած կառավարությունում այլ հաշվարկներով, այլ մոտեցումներով փորձեն մարդկանց բաժանել առավել սկզբունքայինների եւ պակաս սկզբունքայինների, եւ ես ուզում եմ շատ հստակ լինի այս հարցում մեր բոլորիս տեսակետը։ Ես ձեր տեսակետը հասկացա, դուք էլ հույս ունեմ իմ տեսակետը հասկացաք, եւ հույս ունեմ ես հասկանում եմ, մենք հասկանում ենք, որ այստեղ կա կոնկրետ իրավիճակ, մենք քննարկել ենք այդ իրավիճակները, և գտնենք հնարավոր ամենապակաս ցավոտ լուծումը, եւ ես հույս ունեմ, որ մենք հասկանում ենք, որ չի կարող այդպես կիսադիրքորոշումներով առաջ շարժվել, եւ կիսադիրքորոշումներից արվելու են հետևություններ։
կիսադիրքորոշումներից արվելու են հետևություններ։ Թերևս հենց այս արտահայտություններ, որ վերլուծաբաններին տեղիք էր տվել ենթադրությամբ, որ հենց կարող է վարչապետը նախաձեռնել կոալիցիոն հարաբերությունների խզումը, գուցե ծայրը հեղացված է
դաշնակցը։
Մոտավորապես 10 րոպե։ Չէ, պարոն Նյասյան, մոտ 10 րոպե։
Նորմալ է դա։
Մեր ժամանակի հաշվին կլիներ։
Չենք այդ բանի մեջ ենք, բայց ուղղակի մի հատ բան, եթե թույլ տաք, անդրադառնամ, ինչը որ առաջին ասում եմ, փորձեցի ասել։ Առաջինը նայեք, շատ ժամանակ մենք ասում ենք մեր մոտ էլ, հա, ինչ որ բարեփոխումների պատճառով կառավարությունները կարող են հրաժարական տալ կամ կարող են իշխանապողությունը լինել անձինք։ Ինձ թվում է իրականության մեջ հայկական օրինակի յուրահատկությունը նա է, որտեղ փոփոխությունը գալիս է փնտի աշխատանքի ձևից, փնտի բառից կներեք, միգուցե գեղեցիկ չի, բայց օգտագործել եմ նա նաև պատգամավոր եղած ժամանակ, ասելով որ բարեփոխում եք անում, բարի եղեք հաղորդակցվել հանրության հետ։ Հենց այն 3.5 տարի օրակարգում ունենալը եւ որևէ մի անգամ ոչ մի բան չխոսել, չբացատրել հանրության ինչ ենք այս բարեփոխումը անում, բերեց նաև այն իրավիճակներին, որ շարժումներ ձևավորեցին կամ ինչ-որ մարտիկ հրաժարական։ Սա հույսով եմ, որ այլևս ապագան այս նոր կառավարությունում կհասկանա, որ ցանկացած բարեփոխման համար հաղորդակցումներ խնդիր է, ոչ թե բարեփոխումը։ Միգուցե սխալ եք բացատրել, միգուցե ամեն մարդու հետ իր ձևով պետք է տարբերեք։ Եվ երկրորդ խնդիրը, որը ես ցանկանայի ասել, որ ինչ եմ ես ցանկանում ոլորտային նախարարների լսեմ իրենց ոլորտի համար։ Պարոն Մինասյանը մի հետաքրքիր բան ասեց, որ գումարները հագնում են Հայաստանում, բայց Հայաստանի շուկայում չեն։ Հայաստանի շուկայում գումարների լինել Հայաստանում ու շուկայում գումար չլինելը, ինձ թվում է հենց ամենակարևոր խնդիրն է, որտեղ ոլորտային պատասխանատուն տնտեսական զարգացման պետք է ասել այդ 120 միլիարդը ոնց ենք օգտագործելու, վաղը ոնց ենք սարքելու 220 միլիարդ, մյուս օրը 320 միլիարդ, մյուս օրը չգիտեմ, ամեն ինչ, եւ մեր պարտքերը տանք։ Այ այս եմ ես ցանկանում, որ մենք արդյոք տեսնենք, որտեղ այս բարեփոխման մեջ համակարգի 80% լինել եւ իր դրական երկար, որով դրական զարգացումները, դրանց մասին հաղորդակցումը այլ դաշտի մեջ է։ Մեր նորից եմ ասում, ես շատ ուրախ եմ, որ մենք այսօրվա դրությամբ այս հնարությունը ունենք քննարկելու, թե ինչ ձևով պետք է անենք, որտեղ մասնագետները պետք է քննարկեն խնդիրները, վաղը մյուս օրը կարող է օրենքում բաները փոխեն, եւ այդ նույն պարտադիր բառը կարող է վերանա, հա, ճանապարհային երթևեկության, չենք նշում պարտադիր ճանապարհային երթևեկության ու կան օրենքներ, որոնք կարող է կամավորանես ձևավորեք, ուղղակի այնպես ասած մեր թոշակառուների համակարգը ոնց է այդ օրենքը աշխատելու, այդ օրենքի մեջ պարտադիր կամ կամավորի համար ձևավորեք տարբեր հնարավորություններ, ով ոնց կուզի կանի, բաց իրանից կամավորը կներեք, ցանկացած մարդ այսօր կամավոր իր համար կարող է բանկում էլ կուտակի, բայց այս քննքի մեջ այս հրանից ես ոչ թե ցանկանում եմ մենք անդրադառնանք, բայ ոնց եղավ, ինչ եղավ, այ ինչ դասեր են քաղելու առաջնայելու, որտեվ Նիկոլ Փաշինյանի այդ խոսքը, որ սրանով մենք փորձենք դեպի առաջ գնալը, ես այդտեղ եմ ամենադրականը տեսնում, եկեք առաջ գնալու ճիշտ ուղղությամբ զարգացումները նայենք։
Առաջ նայելով որոշ վերլուծաբաններ արել էին քաղաքական հետևություններ, պատմեմ, որոնք եթե հարմար է գտում, կարող եք անդրադառնալ, որ ձեր պահվածքը կառավարության նիստին, այսպես ասած, քաղաքական ենթատեքստուներ, դա դաշնակցության դիրքորոշումներ, որ ամեն հարցով չէ, որ հեշտությամբ է համաձայնելու Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ես ուղիղ մեջբերում արեցի հրապարակումից։
Դե ինձ այդպես նվադրանքներ են կանեն հնչեցրել, նախորդ կառավարությունների ժամանակ խոսում էինք, ասում էին, սա պարլամենտ չի, հիմա սկսվում է այլ մեղադրանքներ, նորմալ է, հիմա վերլուծաբաները ամեն մեկ իր պատկերացումների շրջանակում է ասում, դաշնակցությունը պաշտոնապես հայտարել է, որ աջակցում է կառավարությանը, վերցնում է պատասխանատվություն, եւ հետեւաբար ժողովրդավարական այս իրավիճակում անհրաժեշտ է նաեւ տեսակետների հստակ ներկայացում, այն ինչը ես որպես դաշնակցության ներկայացուցիչ, կառավարության անդամ, որպես տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարար ներկայացել եմ, եւ ուզում եմ հատկապես մի կարեւոր հարցի անդրադառնալ, որպեսզի նաեւ այդ մտահոգությունն էլ փարատվի։ Ամենևին այս քննարկումը չի կարող մեկնաբանվել կամ ներկայացվել Հայաստանի ներդրումային միջավայրին վնասող կամ որևէ ձևով Հայաստանում ներդրում ցանկացում ներդրում ցանկացողներին ինչ-որ վատ մեսիջ փոխանցող, բացարձակ ոչ, եւ ցանկացած ներդրող հարգում է այն երկիր եւ պատրաստ է ներդրում կատարել, հենց այն պատճառով, եթե այդ երկրում խաղի կանոնները համապատասխանում են սահմանադրական
ներողություն, իսկ ձեր այն խոսքը, որ ասացիք դրանից, որ գումարների տեղաբաշխվածության վերաբերյալ, որ նիստում ասացիք, դրանից ո՞ր մասն է, որ մեր տնտեսության համար իրական օժանդակություն է եւ երկարաժամկետ առումով կարող է առաջընթաց ապահովել։
Տեսեք, ըստ ներկայացված կենտրոնական բանկի ներկայացված տվյալների, 8% է, որ կորպորատիվ արժեթղթերում է, են, իսկ դա նշանակում է, որ իրական ռեալ տնտեսության մեջ այդքանն է։ Կա մոտավորապես 30% մասնակցություն, որը պետական արժե թղթերում, իսկ պետական արժե թղթերը դա պետության ընթացիկ բյուջեի դեֆիցիտը ծածկելու համար հասարակությունից պարտքով վերցված փողն է։ Հիմա ինչ է ստացվում։ Պետությունը տալիս է գումարը կառավարիչին, իր փողը, իր քաղաքացուց վերցրած փողը, հետո գնում է կառավարիչին, ասում է 10% փող տվեք ինձ։
Մեկը լավ դաշտեք ձևավորելու, որ դստիպած բերենը անկապությամբ
ցանկանում։ Երկրորդը, մի էական գումար կա բանկերում տեղաբաշված, որից մենք ցավոք չենք կարող այս պահին գնահատական տալ, թե որքանն է, որ իրական տնտեսության մեջ է։ Մեր առաջարկն այն ժամանակ ժամանակելու հիմա էլ որպես տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար հետևյալն է, որ մենք պետք է մանրամասը վերլուծենք, ի վերջո 120 միլիարդ դրամը մեր տնտեսության համար այսօր չափազանց կարևոր է։ Ինչը հակադրվում է ի դեպ այս մոտեցումը այն գաղափարի հետ, որ ցածր ռիսկային ակտիվներում պետք է դրանք ներդրվեն։ Այո, մեր տնտեսությունում այսօր ռիսկայնությունը բարձր է, բայց մենք երկարաժամկետ առումով ունենք ոլորտներ, որտեղ ներդրումը բերում է նաև երկարաժամկետ տեսակետից զարգացումներ, դրանք ենթակառուցվածքներն են։ Ու այս տեսակետից մենք նաև պորտֆելների բաշխման, տեղաբաշխման, նոր շուկա ձևավորելու խնդիր ունենք։ Ինչը ցավոք սրտի, այս ռեֆորմը 4 տարի է դեռևս չի նպաստել։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը նաև
չի նպաստել, թե չեն արվել։ Այսինքն, նախկին կառավարությունը ցանկացել է բաներանի ու չի ձևավորել։ Մինչև ապրիլ, այլ
ես ասեմ։ Ես ասեմ հիմնական մտքերս, հետո եթե
ձեռքից չեն լցել, առաջարկներ եղել է կառավարությունը կարող ձևավորել, այնտեղ կգնա։
Ներողություն, այդպես չի, եթե կառավարության ձեռքում չի այսօր կապիտալի շուկան, ի՞նչ կձևավորի։
Բաթո ձևավորի կապիտալ։
Դե հիմա դրա համար օրենսդրական լուրջ փոփոխություններ են պետք նաև։
Այդ եմ ուզում, որ ձեր ոլորտի նախարարը խոսա այդ օրենսդրական բարեփոխումների մասին, խոսա դրան, ասում որ այս երկիրը ունի ճակատագիր ու դա 300, 400, 500, 600 տարի է, որ այսօրվա մարդիկ չասեն, վայ, ես ամի 20 տարուց հետո
էսի միջանալ։ Այդ անսահման է։
Բայց
դուք եք հիմա ներկայացնում, ես ուղղակի չեմ կարողանում պատկերացնել, թե ասենք դուք ո՞նց եք այդ պատասխանատվությունը վերցնում ձեր վրա, այն երիտասարդ սերնդի ակտիվ և բարձր վարձատրվող ու դեպի ապագան նայող մոտեցման, պարտադրելով նրան որոշակի խաղի կանոններ։ Ինչու եմ սա ասում։
Բարքագիծ դասավորելուց այնքան են պարտադրում, բայց ոնց էք մեքենա վարելը պարտադրում, որ կանոնով լինի, ոնց էք պարտադրում, որ հարկեր վճարեն, որ դեք եք մենակ գիտակցության բան։
Ոչ, դե եթե ոչ, քննիրը հետևյալն է, շատ կարևոր հարց է դուք անդրադառնում, առհասարակ եթե սա սոցիալական ռեֆորմ է,
եթե սա սոցիալական ռեֆորմ է, եթե սա սկսելու է ու ինչ-որ ժամանակ անցնելու, այդ պարտադիրը ինքը իրան վերանալու է, որ վարկագից ադառնալու։
Հարան Պողոսյան, ինձ այս լավ գիտեք դա։ Մի նայեք այդ հարցին, եթե սա սոցիալական ռեֆորմ է, ձեր կյանքում, մեր կյանքում, Տիկին Իսրայելյանի կյանքում եւ բազմաթիվ մեր քաղաքացիների կյանքում այդ ռիսկերը առնվազն 7-ն են, եւ որոնք համաշխարհային միջազգային փորձն ասում է, 7-ի պետության պարտավորությունը, այդ 7-ը ամբողջական ապահովագրության համակարգ ձևավորելն է, օրինակ հիվանդության ժամանակավոր կամ մշտական։
Շատ ուրախ կլինեմ, հիմա այս ամենի չնախարարը ձեր առողջապահության նախարարին ասեք, որ
առաջացնի առողջապահության
մանը, դե բայց կարողությունը նստելու խոսալուց այդ
պարտավորությունն է, դա իմ պարտավորությունն է,
բոլորիս բաժնով անում եմ,
ես ուզում եմ գալ հետեւյալ կարևոր խնդրին, հետեւյալ կարևոր խնդրին։ Այս համակարգը պետք է գնահատվի սահմանադրականության, արդյունավետության և սերունդների առջև պատասխանատվության գիտակցման տեսակետից։
Այդ բառերն ենց այդ ուզգաց։ Հիմա պատկերացեք, ես ինչքան պետք եմ երեխաներին չստիրեմ, որը գիտեմ, որ հետո իրանք պետք է կամ ստիպված հարկերը երկու անգամ ավել վճարեմ, որ կարողանան իմ թոշակը սապահովեն, որովհետև իրենք ժամանակ մենք ժողովրդագրության տեսակետից մամ, այդ ինչքան չեմ ես ցանկանում իրանք սիրել, որ
ասեմ, եկեք ես կուտակեմ ապագայի հանդեպ, որ մտածում եք այդ ժամանակ ավելի վատ է լինելու։
Չէ, հակառակը։
Բայց եթե հակառակ,
ուրեմն եթե ես ունեմ գումար արդեն կուտակված, ապա ես էլ դուք լավ ներդրումային դաշտ եք ձևավորելու, ներդրումելու եմ այնտեղ,
ապա կուտակեք ձեր գումարները։ Ով է ձեզ ասում մի արի։
Չեմ կարողանում, ես ծառսանում ծախսում, վարկագից եմ սովորում։ Հիմա ես վարկագից եմ սովորում 20 տարի։ Ես վարկագից եմ սովորում 20 տարի, նայեք, մինչև իմ 45-ը չեմ կարածել, չէ՞, կուտակել, նենց անեմ, որ կարողանամ տենց ինչ ուզեմ անեմ։ Հիմա 45-ից 65-ը, 20 տարիվա ժամանակ անում եմ, որ թորներիս հետ կյանք վայելեմ։
Լավ
եմ անում, որ երջանիկ Հայաստանում ապրեմ։
Դուք լավ եք։
Որտեվ ես ուզում եմ երջանիկ Հայաստանում
ապրել։ Դուք կամավոր գնացել եք այդ քայլին։
Լավ եմ արել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի խորհրդական, մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի գործադիր տնօրեն Թևան Պողոսյանը և տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Արծվիկ Մինասյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Վանաձորում մտածում են երկրաշարժից հետո միջև հիմա մնացած տնակներից ազատվելու մասին, այդ տնակներում մնացած մարդկանց խնդիրները լուծելու մասին։ Տարբերակները շատ են։ Կառավարության օգնությամբ կամ ֆինանսական ինչ-որ միջոցներով բնակարաններ կառուցել, գումարներ հատկացնել պատրաստի բնակարաններ գնելու համար, օգնել, որ մարդիկ իրենց ուժերով տներ կառուցեն, բարեգործական հիմնադրամների դիմել, մի խոսքով տարբերակները շատ են, բայց տնակները չեն վերանում։ Վանաձորից լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանն ասում է, քաղաքում տնակային ավանների խնդիրը տեղական միջոցներով հնարավոր չէ լուծել, բայց նաև ճիշտ չէ հարցն ամբողջությամբ թողնել կառավարության ուսերին։
Ամեն ինչ սխալ է ուղղել կառավարությանը, որովհետև կառավարությունը նաև դիքը ու բազմաթիվ այլ խնդիրներ ունի, բայց նաև կառավարության միջամտությունը պետք է, որովհետև համայնքի իր ուժերով նման գլոբալ խնդիր 25-30 տարվա կուտակված չի կարող լուծել։ Բայց մենք նաև աշխատում ենք միջազգային կազմակերպությունների հետ, տարբեր տնաշինական, բարեգործական կազմակերպությունների հետ, խնդիրը իմի բերենք այնքան, որ կարողանանք հատվածային, բայց ընդհանուր առմամբ միաժամանակ այդ խնդիրը լուծենք ու զերծ մնանք ընդհանրապես վաղը մյուս օրը Վանաձորում տնակային ավան ունենալուց։
Ներկայումս Վանաձորում ավելի քան 600 ընտանիք է ապրում տնակային ավաններում և հանրակացարաններում։ Խնդրի լուծման համար դեռ 2 ամիս առաջ ավականու որոշմամբ ստեղծվել էր հանձնաժողով, որը պետք է ուսումնասիրեր տնակային ավանում բնակվողներից յուրաքանչյուրի կարգավիճակը, ով եթե ոչ մենք, ոչ դու քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները եւս 2 ամիս շարունակ ուսումնասիրություններ էին կատարել տնակային ավաններում ու հանրակացարաններում, հավաքել անհրաժեշտ թվականակով ստորագրություններ, հարցնանք գրկել ավականու օրակարգում եւ հանդես եկել խնդրի լուծման առաջարկությամբ։ Մասնավորապես առաջարկում էին բնակիչներին հատկացնել Վանաձոր համայնքի սեփականությունը հանդիսացող չբնակեցված բնակարանները կամ որպես բնակմակերես սեփականության իրավունքով նվիրաբերել այն տարածքները, որտեղ մարդիկ բնակվում են։ Ավականին, սակայն, դեմ քվյարկեց այս առաջարկին։ Փոխարենը ստեղծվեց փաստահավաքխումբ, որն առավել բազմակողմանի պետք է ուսումնասիրեր խնդիրը, ինչից հետո խնդրի լուծման տարբերակներ առաջարկվեր։ Մամիկոն Ասլանյանի խոսքով, երբ կունենան ամբողջական պատկեր, այդ ժամանակ էլ կառաջարկվեն հստակ լուծումներ։
Դրա համար ավելի լավ է մենք մի քիչ երկար աշխատենք, ունենանք գլոբալ համապարփակ լուծում, չգիտեմ ինչ կարժենա, ոնց կարժենա, բայց մենք նաև կարողանանք այլետրանք թողնենք քաղաքացիների համար, որովհետև ոմանց ձեռնտու է կամ ոմանք հնարավորություն ունեն իրենք իրենց ուժերով անհատական բնակարան կառուցելու, մենք հողը հատկացնենք կառավարությանը դիմենք հողի համար թույլտվություն ստանանք նվեր տալու, կամ ինչպես 2000-ական թվականներին կեսերի ներառվում բնակարանների գնման վկայագրեր տրվի, բնակարան գնելու կամ նոր շենքեր կառուցվի կամ հները վերանորոգելու խնդիր ունենք։
Նախորդային տեղի ունեցած հանձնաժողովի նիստին ներկա տնակային ավանի բնակիչների հիմնական մտահոգություններն էր, որ լուծվի իսկապես տնակային ավանում բնակվողների հարցը և ոչ թե նրանց, ովքեր ժամանակ առ ժամանակ վերադառնում են տնակային ավաններ բնակարան ստանալու ակնկալիքով։ Ասլանյանի պնդմամբ փաստահավաքումը հենց այդ նպատակով էլ ստեղծվել է։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Երկրաշարժից գրեթե 30 տարի անցել տնակների բնակիչների խնդիրները լուծված չէ նաև Գյումրիում, մարդկանց խնդիրները մի կողմից, մյուս կողմից մշակութային օջախները կարքին շենքեր չունեն, մասնավորապես Շիրակի երկրաբանական թանգարանը շենք չունի և իրավիճակին տեղում ծանոթանալու համար Գյումրի էր գնացել մշակույթի նախարարը, տեսնի թե ինչով կարող է օգնել լուծելու այդ խնդիրը։ Գյումրիից լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցը այսօր ճանաչողական շրջայց կատարեց Գյումրիի մշակութային մի քանի հաստատություններում։ Մշակույթի նախարարությունը փորձելու է լուծել Շիրակի երկրագիտական թանգարանի շենքի հարցը։ Նույնիսկ խորհրդային տարիներին թանգարանը շենք չի ունեցել, իսկ անկախ Հայաստանում գրեթե բոլոր կառավարությունները խոստացել են լուծել հարցը, սակայն խոստումներից այն կողմ ոչինչ տեղի չի ունեցել։ Իսկ թանգարանն ունի հարուստ ցուցանմուշներ ու ֆոնդ, որոնք ցուցադրելու տեղ չունի։ Լիլիթ Մակունցը նախարար նշանակվելուց առաջարկ էր ստացել Գյումրից, որ նախկին թիվ 1 հիվանդանոցի շենքում տեղակայվի թանգարանը։ Նախարարն այսօր եղավ այդ շենքում ու համաձայնեց, որ թանգարանի համար հարմար տարբերակ է։ Լիլիթ Մակունցը կիսական տարածնատանը տեղակայված երկրագիտական թանգարան էլ այցելեց ու իր աչքով տեսավ, թե ինչ պայմաններում են պահվում տարբեր դարաշրջաններից պեղված հնագիտական բացառիկ նյութերը։ Մակունցին հարուստ ֆոնդից ցուցադրեցին մի քանի նմուշներ։
Թանգարանը ունի մոտ 24,000 նյութ, հիմնականը հնագիտական է։ Օրինակ սրանք անտիկ շրջանի նյութեր են, սրանք ավելի վաղ են։
Ինչ որ տեսնում եք, սենց արխերն ու արխերը, այս ամբողջը նյութ է։
Նույնիսկ հնարավոր չէ բացենք նրանք, որովհետև չկա։ Հա։
Թանգարանի աշխատակիցների հետ առանձին հանդիպում քննարկում կազմակերպեցին, որից հետո հետաքրքրվեցին, թե վերջո կլուծվի թանգարանի շենքի հարցը։
Մշակույթի նախարարությունը ընդհանրապես չի առարկում այս գաղափարի դեմ, որևէ առարկություն չունենք, ավելին մենք կփորձենք մեր ուժերի ներած ամեն ինչ անել, կդիմենք պետքույքին, կխնդրենք, որպեսզի հարցին լուծում տրվի, թե ինչ ընթացք կլինի արդեն մյուս վարչություններում, գործակալություններում, դա չենք կարող ասել, բայց այն, որ մենք մեզանից, ինչ մեզանից կախված է, մենք կանենք, այդ միանշանակ կարող է վստահ լինել։
Նորանշանակ նախարարին տպավորել էին թանգարանի ցուցանմուշները, սակայն դրանց պահման պայմանները մտահոգեցին նրան։
Շատ ափսոսում եմ, որ ուղղակի նման ցուցանմուշները այսպես փակված, ավելին իրար գլխի, որը նույնպես վտանգ է ներկայացնում հենց իրենց պահպանության համար, որովհետեւ վիճակում են, չգիտեմ, տեսնելով առավել եւս համոզվում եմ, որ հնարավորինս պետք է լուծում տրվի։
Մշակույթի նախարարից հետաքրքրվեցինք նաեւ, թե արդյոք մարզերից Երևան տեղափոխված տարբեր մշակութային արժեքները ետ վերադարձվելու են։ Գյումրեցիները թեև դեմ էին, որ Մինաս Ավետիսյանի քաղաքի գործարաններից մեկի պատերին արված որմնանկարները Երևան տեղափոխվեին, սակայն տարիներ առաջ դրանք վերականգնվեցին ու տեղափոխվեցին կառավարության շենք ու զվարթնոց օդանավակայան։
Նաեւ այդ նպատակով ենք մենք այսօր այցելել, որպեսզի տեսնենք բացի օդանավակայանից, որտեղ փաստացիորեն միլիոնավոր դոլարներ տրամադրված որմնանկարին ծանոթանալու շատ քիչ մարդ կարող է ծանոթանալ այնտեղ, պետք է հասկանանք այլ որտեղ
շենքում եւս
համարմիտեմ, պետք է հասկանալ ուրիշ ինչ վայր կարող ենք մենք տեղափոխել, տեսնել ինչ հնարավոր տարբերակներ կան հենց Գյումրիում, որպեսզի նաև երկրորդ անգամ սկսենք վերսկսենք բանակցությունները ու փորձենք ընդհանուր հայտարարի գալ։ Դժվար փուլ է, ինքներդ վստահ եմ գիտեք, գիտակցում եք դա, դժվար փուլ է, բայց փորձելու ենք ամեն ինչ անել։
Մշակույթի նախարարությունը հիմա պարտքով է աշխատում հաջորդ երամսյակի համար նախատեսված միջոցներն են օգտագործում։ Հարցրի, հնարավոր է տարեվերջին 4-րդ երամսյակում միջոցներ այլևս չունենան։
Կփորձենք այնպես անել, որպեսզի ունենանք։ Հիմա ամեն ինչ անում ենք, դրա համար եմ ասում, այն ծրագրերը, որոնք ընթացիկ են, մեկնարկ կստացել են, բայց գումարները դեռևս բաշխված չեն, բացվածքներն ենք վերանայում եւ փորձում ենք հնարավորություններ անել այդ ուղղությամբ։
Սաթենիկ Կազուացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ընդհանրապես անդիմադիրները սիրում էին այցելել Գյումրի։ Մի առանձին հպարտությամբ էր նշվում, որ ընտրությունների ժամանակ իշխանություններին չի հաջողվում Գյումրիում Շիրակի մարզում հաղթանակի հասնել, թասիբով ժողովուրդ են։ Նիկոլ Փաշինյանն էր իր քայլարշավը Գյումրից սկսեց։ Եվ հիմա, երբ ընդդիմությունը իշխանություն է դարձել, գործադիր իշխանությունն է դարձել, նախարարները բավականին հաճախ են Գյումրի գնում։ Այսօր Գյումրի էր այցելել նաև առողջապահության նախարարը։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյան այսօր Գյումրիի մի շարք բժշկական հաստատություններ այցելեց, նախարարին թիվ 1 պոլիկլինիկայում հիվանդները նամակներ փոխանցեցին ու բողոքներ ներկայացրին։
Իմ փորս ու իմ աղջիկս հիվանդ են, չեն կարող օգնել բժշկական օգնությունից։ Սա հնարավոր է, եթե իմ փունս կմնի 24,000 դրամ թոշակ։ Նվաստին իմ եսին թո երեխաների սկուլս տղամարդ չկա, ամուսնուս մահացել է, տունը տղամարդ չկա, ինձ օգնող չկա, 24,000 դրամով փորս ոսնեմ կամ
Գյումրիում մեկ տարի է շրջանառվում է ծննդատան փակվել չփակվելու հարցը, բանն այն է, որ վերջին տարիներին ավստրիական մանկական հիվանդանոցում ծննդաբերական բաժամուկ բացվեց, Ախուրյանում մորու մանկական կենտրոն է գործում ու այդ ամենի արդյունքում Գյումրիի ծննդատան հետագա գործնեության հարցը հարցականի տակ է հայտնվել։ Աշխատավարձերի պարտքեր կան նաև տեխնիկասարքավորումների թարմացման խնդիրը։ խնդիր։ Նախարար այսօր այցելեց Գյումրու ծննդատուն, հանդիպեց բուժաշխատողների հետ, Թորոսյան նահազանգ էր ստացել նաև հիվանդանոցից։ Ի վերջո, ինչ ճակատագիր է սպասվում Գյումրիի ծննդատանը։
Մենք օրակարգում ես պահին որոշում, որպես այդպես ինչ ունենք, ոնց ինչպես ասացի, պետք է հաշվի առնենք Գյումրի քաղաքի պահանջները եւ լուծումները գտնենք դրա շրջանակներում։ Պահանջներ որակ։ Հաստատի մենք հիմա ունենք 3 բուժհաստատություն Գյումրիում, որոնք մատուցում են մանկաբարձագինեկոլոգիական բուժօգնություն, Գյումրու ծննդատունն է, Ախուրյանի մոր եւ մանկական կենտրոնը եւ աստիճան հիվանդանոցը։ Ինչը վերել է այս վիճակին, այսինքն նրանց երեքի լինելը վերում է նրանց երեքի թեր ծանրաբեռնվածության։ Պետք է լուծումներ գտնենք, որ եւ չվնասելով հիմնարկները աշխատող, բայց միևնույն ժամանակ որևէ լուծում գտնենք, այդ լուծումների ժամանակ կարող են լինել ցավոտ, մի քիչ ցավոտ միջամտություններ, բայց եթե ցավոտները չլինեն, ուրեմն այդ հիմնականից որևէ մեկը պարզապես ծնունկանալու է։
Ի դեպ, Գյումրիի ծննդատուն Փակ Բաժնետի իրական ընկերությունում Մարսպետարանի իրականացրած աուդիտի արդյունքում հայտնաբերված չարաշահումների փաստով հարուցվել է քրեական գործ։ Արսեն Թորոսյանից հետաքրքրվեցինք չարաշահումների բացահայտման հերթը հասել է մարզեր, թե ոչ։
Անկեղծ ասած, մարզեր պետպապերների գումարների մասով չենք հասել, որտեվ ռեսուրսները իշխանավոր ցավալի է սահմանապակա հիմա Երևանի վրա ենք կենտրոնանում, որտեվ Երևանում ռեսուրսները նաև շատ են ու փոշիացումն էլ հետեւաբար շատ կարող է լինել։
Միջոցների համաչափ բաշխման խնդիր կա, նկատեց նախարար, առողջապահության նախարարության միջոցները Երևանում են հիմնականում կենտրոնացել։ Արսեն Թորոսյանը ասում է, միջոցների վերաբաշխում է լինելու Երևանից դեպի մարզեր։
Նման խնդիր կա Երևանում կենտրոնացվածության միջոցները եւ մարզերում, մարզերին քիչ բաշխում։ Մենք այս տարի հավանաբար, արդեն այս տարի վերաբաշխում կանենք դեպի մարզեր։ Վստահ չեմ Գյումրին ինչքանով է քիչ, բայց ես իմ փորձով կարամ ասեմ, որ ավելի հեռավոր, ավելի փոքր քաղաքներում պրոբլեմը ավելի սուր է։ Երբ որ բուժինակները թեր ֆինանսավորվում են, իսկ Երևանի հիմնարկները գեր ֆինանսավորվում են, նման խնդիր կա, այդ խնդիրը նույնիսկ այս տարի ինչ-որ չափով լուծվելու է, իսկ մյուս տարվանից փորձելու ենք արդեն նոր մեխանիզմներ դնել ֆինանսավորման, որ բուժինակները ֆինանսավորվեն արդեն ոչ թե ինչ-որ մեկի ցանկությամբ, այլ օբյեկտիվորեն։
Մայրաքաղաքում մասնագետների կենտրոնացում ևս կա, մարզերի հետ համեմատած կրկնակի ավելի են։ Պարբերաբար նախարարն իր Facebook-ի անեջում գրում է առողջապահական տարբեր հաստատություններում բացահայտած չարաշահումների մասին։ Դրանցից մեկում Արսեն Թորոսյանը ներկայացրել էր փաստաթուղթ, ըստ որի մեկ հիվանդի համար նույն բուժհաստատությունը 6 անգամ ֆինանսավորում է ստացել։ Կլինեն պատժվողներ։
Կոնկրետ բուժի հիմնարկիցներ, որտեղ հենց հիմա ստուգում է գնում, ու իրանք ստուգման վերջում հաստատ պատասխանատվության են ենթարկվելու եւ ֆինանսական, եւ եթե տարեր պարունակի քրեական պատասխանատվության, այդ թվում եւ քրեական։
Առողջապահության համակարգում ինչ նոր մեխանիզմ է ներդրվելու, որպեսզի բուժհաստատությունը հիվանդի համար ֆինանսական առումով հասանելի լինի։
Առողջապահությանը հատկացվող միջոցները պետք է աճեն։ Եթե ես գիտեմ արդեն, որ մյուս տարի արդեն աճելու են, ու ես հուսով եմ, որ այդ աճի տեմպը կշարունակվի եւ ընդհակառակը եւ կարագանա։ Գումարած դրան հավելյալ ֆինանսական միջոցներ ներգրավելու խնդիր պետք է դնենք ապահովագրության ներդրումով արդեն այն մարդկանց համար, ում պետությունը դեռ ոչ մի բան չի խոստած։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի ավակ Լոնդոնի Արսենալ թիմի խաղացող Հենրիխ Մխիթարյանը Երևանում է։ Facebook-ի Twitter-ի իր էջերում նա գրել էր, որ այսօր գնալու է մանկական մի խանութ, որտեղ սկսվելու է իր դիմագծերով պատրաստված տիկնիկի սերիական վաճառքը։ Խանութը այսօր լիքը մանուկներ էին եկել, մանկական աղմուկ էր այնտեղ էր գնացել, եւ այս հաղորդումը պատրաստել է Մարինե Խաչատրյանը։
Հայաստանի հավաքականի եւ Լոնդոնի Արսենալի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանն այսօր հանդիպեց իր կրտսեր երկրպագուներին։ Այն երեխաները, որոնք հունիսի 1-ից գնել էին Հենրիխ Մխիթարյանի անվանական տիկնիկը, Միկիթոյը, այսօր ստացան նաեւ ֆուտբոլիստի ինքնագիրը։ Հենրիխ Մխիթարյանի անվանական տիկնիկը երգում է, խոսում 3 լեզուներով, հենց Մխիթարյանի ձայնով։ Տիկնիկը 18 համարի մարզաշապիկով է, որով էլ Մխիթարյանը հանդես է գալիս Հայաստանի ազգային հավաքականում։ Տիկնիկը, որի վրա գրված ծե բարև, ես Հենոն եմ, իսկ դու, արժե 11800 դրամ։
Բարև, ես Հենրիխ Մխիթարյանն եմ։ Բարև իմ սիրելի բարեկամ, ձեզ եմ ներկայացնում իմ կրկնօրինակին, փոքրիկ Հենրիկ Մխիթարյանին։ Քանի որ ցանկությունը շատ մեծ եւ յուրաքանչյուրի հետ շփվելու, իսկ հնարավորությունները սահմանափակ, այդ իսկ պատճառով ձեզ եմ ներկայացնում իմ այս մինի կերպարին։
Այսօր վաղ առավոտից մի քանի տասնյակ երեխաներ հավաքվել էին Երևանյան մանկական խանութներից մեկում, տեսնելու, լուսանկարվելու եւ ինքնագիր ստանալու 29-ամյա ֆուտբոլիստից։
Մխիթարյանը պատասխան է, «Էս բանը մեջը, ունաթե ստորագրի էս բանը»։ Տիկնիկը, «Ես շատ եմ սիրում Մխիթարյանին, Յակումիրն եմ, զբաղվում եմ ֆուտբոլով, շատ եմ սիրում ֆուտբոլ, այսօր պապունքից եմ եկել, իմ հոգու ճանաչում է Մխիթարյանին, ինքը ասել է որտեղ է, ինքը երբ է գալու, մենք ավտով եկել ենք իմ ծնողովքից, շորը հակել եմ Մխիթարյանը եկել եմ, որ հանդիպեմ, միջև ինքը չկա, չնկավեմ, ես բան չեմ գնալու սերից»։
Հենրիխ Մխիթարյանն այսօր կտրականապես հրաժարվեց լրագրողների հարցերին պատասխանել։ Այսօր նաև գործարկվեց Հենրիխ Մխիթարյանի պաշտոնական կայքի էջը, որտեղ զետեղված են հայ կիսապաշտպանի կենսագրությունը, կարիերայի պատմությունը, խաղային վիճակագրությունը եւ լուսանկարներ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Գայանե Դանելյանի հաղորդումը Երևանի ռուսական պետական թատրոնի մասին է։ Նախկին գեղարվեստական ղեկավարի մահից հետո թատրոնը նոր գեղարվեստական ղեկավար չունի, բայց խնդիրը միայն կազմակերպչական հարց չէ։ Արվեստի աշխարհում ևս որոշ պաշտոնների դիրքերի ժառանգաբար փոխանցելու ավանդույթ կա, ինչը տարաձայնություններ է առաջացրել ռուսական թատրոնում։ Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Անցած տարի Աշնանը վաղճավեց Ստանիսլավսկու անվան ռուսական պետական դրամատիկական թատրոնի գերազտական ղեկավար Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Ալեքսանդր Գրիգորյանը։ Նրա մահվանից հետո թատրոնն այդպես էլ գերազտական ղեկավար չունի մինչ օրս և ղեկավարվում է տնօրենի Ֆրեդ Դավթյանի կողմից։ Հայլի ակումբում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ թատրոնի դերասան ռեժիսոր Ռոբերտ Հակոբյանն ասում էր, որ վերջին 5 տարիներին Ալեքսանդր Գրիգորյանն իր 25-ամյա դստերը Նորա Գրիգորյանն էր այդ պաշտոնի համար նախապատրաստում, հնարավորություն տալով նրան բեմադրել ուզի, երբ ուզի, իսկ իր բոլոր առաջարկներն այս ընթացքում մշտապես մերժվել։
Ալեքսան Սամսոնովիչը իհարկե հայտարարել էր մահվանից առաջ, որ ժողովին, որ ինքը տեսնում է այդ պաշտոնում միայն աղջիկան, իր աղջիկը։
Իդեպ ասուլիսի է հրավիրվել նաև Նորա Գրիգորյանը, սակայն նա մերժել էր հրավերը։ Անցյալ տարի վերջին հրավիրած ասուլիսի մշակույթի նախկին նախարար Արմեն Ամիրյանն ի պատասխան լրագրողների հարցերի ասաց, որ դեռ չեն նախատեսում գերազտական ղեկավար ունենալ ռուսական դրամատիկական թատրոնում, քանի որ թատրոնը ունի մոտ բազմամյա փորձառություն ունեցող տնօրեն, իդեմս Ֆրեդ Դավթյանի։ Իսկ հիմա, ինչպես ասում է Ռոբերտ Հակոբյանը, Ալեքսանդր Գրիգորյանի դուստրը կրկին իր տեխնատությունն է առաջ քաշել, որին ի պատասխանել ինքը թատրոնի գերազտական ղեկավարի իր տեխնատությունն է առաջադրել։ Ռոբերտ Հակոբյանը շեշտում էր, որ մտավախություն ունի, որ մշակույթի նոր նախարար Լիլիթ Մակունցին գուցե համոզեն, որ Նորա Գրիգորյանն այդ պաշտոնում միակ եւ լավագույն տեխնատություն է, դրա համար էլ իր տեխնատությունն է առաջադրել։
Ասեն, դիտեք, մենք սա եմ մեր ապագան եւ այլն, իբար ոնց արվում, հա։ Գերազտական ղեկավարը պիտի լինի անպայման այն մարդը, որի կհավատա խումբը, մեծամասնությունը, որի կհետևի մեծախումբը։
Ռոբերտ Հակոբյանը նաեւ շեշտում էր, որ թատերախմբի 80%-ը չի ցանկանում Նորա Գրիգորյանին տեսնել թատրոնի գերազտական ղեկավարի պաշտոնում, բայց չեն էլ արտահայտում բարձրաձայն։ Իդեպ ասաց նաեւ, որ թատերական ինստիտուտում էլ Ալեքսանդր Գրիգորյանի ժամերը կրկին դստերն են հատկացվել։
Ոչ թե վախենում են, ընդհանուր կոլեկտիվը մեկը ոչինչ չի փոխելու, դրամարը չեմ խոսում։ Միակ մարդը, որ խոսում է, ես։ Ես դեմ եմ այդ տեխնատությանը եւ դրամար կայացրել ինքն եմ տեխնատությունը։ Արեցինք ժողովը, ասենք այս երկու տեխնատություն։ Խնդրում եմ նախարարին գա թատրոն եւ հանդիպի խմբի հետ։ Այո, հրավիրում ենք թատրոն, գա, հանդիպի, խոսենք, ասենք ինչ խնդիրներ ունենք։
Ասուլիսի ներկա էր եւ Երիտասարդ Դեմոկրատների ազգային լիգա հասարակական կազմակերպության ղեկավար Կորյուն Գրիգորյանը, որը վրդովված հայտարարեց, որ բազմաթիվ թատրոններից ահազանգ են ստանում թատրոններում ավանդաբար դեռ խորհրդային տարիներից մինչեւ օրս գործող կլանային համակարգի մասին։
Բազմաթիվ թատրոնների տարբեր տեղերից բարձրաձայնում ազգնում, որտեղ կլանային համակարգ թատրոնում, որ մեկի
չգիտեմ, հեսանա, մեկի աղջիկնա, մեկի տղան աստանը լավագույն դերերը, գլխավոր դերը չեմ հասկանում, ցենց գերդաստանով տղաներ են ծնվել։ Այդ ո՞նց եղա։ Բազմաթիվ կոլեկտիվներ, նմանատիպ խնդիրներ կան, ու պետք է սա բարձրացնել։ Մեր արյուտի բաժինը գրանցել է իր հեսաներին, աղջիկներին, տղաներին, իրանց երկու դրույքով են աշխատել։ Լավ էլի։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Մեր բոլոր հաղորդումները կարող եք դիտել մեր կայքում, ինչպես նաև ուղիղ հեռարձակումները, հիշեցնեմ, հասցեն ազատություն.am, իսկ այսօրվա ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։